Ert News Radio 105,8.
Gotta get, 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 got
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κάθε τόσο ο Πρωθυπουργός μας το υπενθυμίζει. Το είπε 3-4 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε, το επανέλαβε και σήμερα στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Σε ένα χρόνο οι εκλογές.
Είναι
είπε.
Η πέμπτη φορά που το λέει,
ναι,
μέσα
είπα,
σε μια εβδομάδα.
Ναι. Θυμάμαι, ναι, ναι, ναι.
Που σημαίνει τώρα όταν λες 5 φορές σε μια εβδομάδα ότι θα γίνουν το 27. Εντάξει, πρέπει να έρθουν πολύ τα πάνω κάτω για να τις πας το 26.
Θα ξαναπώ ότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η θέση του.
Ναι,
αλλά
συμφωνώ.
Ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι βέβαιος.
Ναι, ναι,
πολύ
σωστό.
Περισσότερο με δεδομένα γεωπολιτικά σαν αυτά που διανύουμε και στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σχέση με το εσωτερικό μέτωπο είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, γιατί η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού, ναι, της προγράμματος, όπως ο ίδιος τόνισε. Επίσης, να πούμε σε αυτό το διεθνοπολιτικό σκηνικό που μόλις αναφέρθηκα, αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.
Αν δεις τι γίνεται στη γειτονική Βρετανία, αν δεις τι γίνεται στην Ισπανία που έχουν έρθει τα πάνω κάτω, στην Κύπρο που περιμένουμε την Κυριακή κλπ.
Την Κυριακή έχουμε εκλογές στην, ναι, Κύπρο, με τις ενδείξεις τις δημοσκοπικές μέχρι τώρα να καταγράφουν άνοδο της ακροδεξιάς και, παρακαλώ πάρα πολύ, αποδυνάμωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος.
Ναι.
Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές της Κύπρου. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, φίλες και φίλοι.
Δίνουν ποσοστά για το Φιδεία.
Δίνουν και ποσοστά, ας μην τα πούμε τώρα. Ναι, ο Φιδείας είναι εκεί και είναι καλά.
Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία.
Να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα, μια και είπαμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον, το διεθνές ενδιαφέρον επίσης στρέφεται στην εναναμονή απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που έχουμε την συνάντηση Xi Jinping Πούτιν, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με όλες τις τιμές. Επέκρινε, και αυτό είναι το καρφί προς τον πρόεδρο Τραμπ, τις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις και τόνισε την ανάγκη για συνολικό στρατηγικό συντονισμό. Ο δε Πούτιν δήλωσε πως οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είναι καλύτερες από ποτέ.
Μάλιστα.
Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 12:17, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το mail imbaltaji@earth.gr. Είμαι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, έχω απαντήσει όλα σας τα mail, γιατί είχαν μαζευτεί κάμποσα, δεν είχα προλάβει να απαντήσω. Και γυρνώντας λοιπόν εδώ, θα ασχοληθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, φίλες και φίλοι, το Ανακαινίζω που από τις αρχές Ιουνίου η πλατφόρμα επιλεξιμότητας θα είναι ανοιχτή και μέχρι το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται με διαφορετικούς όρους, εάν δεν κάνω λάθος, και όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εγώ με την Αγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι και εσένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Τι έχουμε, έχουμε νέους όρους τώρα.
Να δούμε λίγο τις αλλαγές, γιατί δεν είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει για τις ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουν βγει κατά καιρούς και το Ανακαινίζω το ένα, το πρώτο,
βέβαια,
μετά βγήκε το Αναβαθμίζω. Έχουν βγει σε διάφορες παραλλαγές. Απλώς μέχρι τώρα τα περισσότερα προγράμματα, να μην πω όλα, έδιναν σχεδόν 100% έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, για να μπεις στο πρόγραμμα και για να πάρεις την επιδότηση, έπρεπε να αποδείξεις ότι το σπίτι σου, συνήθως παλιό σπίτι, που ήταν μιας ενεργειακής κλάσης, ας πούμε, έψιλον, ότι με το που το ανακαίνιζες ανέβαινε τουλάχιστον 2 ή 3 σκαλοπάτια. Πήγαινε ενεργειακή κλάση γάμα, ενεργειακή κλάση β. Ήταν υποχρεωτικό να το αποδείξεις ότι έκανα αυτή τη δαπάνη και το σπίτι μου έγινε πιο φιλικό ενεργειακά. Αλλιώς δεν έπαιρνε την επιδότηση.
Σωστά.
Ήταν δεσμευτικό. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σου λέει, δεν στο βαθμολογεί το σπίτι, δεν σου λέει είσαι δέλτα πρέπει να πας γάμα, είσαι έψιλον πρέπει να πας β. Σου λέει έχεις ένα σπίτι μιας συγκεκριμένης ενεργειακής κατηγορίας, δεν μας ενδιαφέρει.
Έως του 90, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί βάζει
ναι,
αυτό.
Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν ότι αφορά παλιά σπίτια.
Έτσι.
Σπίτια δηλαδή από 25 ετίας και πάνω. Mm-hmm. Πριν το 90, μάλλον όχι 25 ετίας, 35 ετίας.
Περισσότερο, Άκη μου,
ναι.
Τώρα όμως βάζει νομίζω μία προϋπόθεση, ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη συνέχεια να το μισθώσουν, έτσι, να το δώσουν στην αγορά
ενοικίων. Άρα λοιπόν το
ενοικίων.
Σπίτι πρέπει να είναι πρώτου 90 η κατασκευή, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά.
Και επίσης, άλλο και
το
και αυτό.
Τρίτο, και η τρίτη υποχρέωση είναι, καταρχάς το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο κενό. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα. Δηλαδή να μένω εγώ μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι παλιό, και να θέλω να το ανακαινήσω και να συνεχίσω να μένω εγώ.
Ωραία,
αυτό
όμως
θα ανοίξει στη συνέχεια.
Κάτσε τώρα, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί και αυτό το δεύτερο που μόλις είπες έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Τώρα είναι μόνο για τα κλειστά.
Μάλιστα.
Για σπίτια δηλαδή τα οποία δεν φαίνεται ότι κατοικεί κάποιος. Είναι okay. Κενά. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια, εάν είναι παλιά πρώτου 90 μέχρι 120 τετραγωνικά και εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να το νοικιάσουμε μετά, γιατί αν δεν το νοικιάσουμε δεν θα πάρουμε την επιδότηση. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι επιλέξιμα, έχει και εισοδηματικά κριτήρια όμως. Είναι παρόμοια με αυτά του σπίτι μου 2.
Βέβαια.
Οπότε αν τα πληρούμε όλα αυτά θα μπούμε από περίπου 30-31 Μαΐου, κάπου εκεί θα ανοίξει η πλατφόρμα. Mm. Στην οποία πλατφόρμα θα μπούμε μόνο και μόνο για να δηλώσουμε ενδιαφέρον και η πλατφόρμα θα μας απαντήσει αν είμαστε επιλέξιμοι. Mm-hmm. Δεν είναι ανοιχτή για αιτήσεις, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη. Απλώς από τώρα, από τα τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μόνο και μόνο για να μπει μέσα κάποιος να πει ενδιαφέρομαι και
δηλώστε ενδιαφέρον.
Να σου απαντήσει. Και η πλατφόρμα θα σου απαντήσει είσαι επιλέξιμος ή δεν είσαι.
Okay.
Και αν είμαστε επιλέξιμοι, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας να βγάλουμε ενεργειακά πιστοποιητικά, να βγάλουμε ό,τι χρειάζεται
ναι,
για το ακίνητό
μας. Ναι, γιατί έχει μια
μας.
Γραφειοκρατία μετά αυτό.
Έχει μια γραφειοκρατία. Να βρούμε τα συνεργεία, έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση σπιτιού, ότι σε περιμένει.
Βέβαια,
ας πούμε.
Να προστολογήσουν την ανακαίνιση, ναι. Να ξεκινήσει, mm-hmm. Να υποβληθούν κτλ. Τώρα, αυτό ως προς τα κλειστά σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
Υποχρεωτικά
γιατί αλλιώς δεν μπαίνει στο πρόγραμμα, έως 120 τετραγωνικά, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που έχει ενδιαφέρον. Για τα υπόλοιπα, το δεύτερο που μας είπες.
Το δεύτερο, το οποίο όμως θα ανοίξει μελλοντικά,
είναι
ότι
δηλαδή.
Κάποια στιγμή θα τρέξει πρώτα να δούνε τι ενδιαφέρον υπάρχει για τα κενά σπίτια, γιατί αυτό που τους, ας πούμε, τους καίει, τους ενδιαφέρει, είναι να πέσουν στην αγορά κενά σπίτια, σπίτια τα οποία σήμερα
είναι
άδεια και δεν τα κατοικεί κανένας, ενώ αν τα ανακαινήσεις μπορεί να βγουν στην αγορά για ενοικίαση. Mm. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα θα υπάρχει και πτώση των τιμών. Αυτή είναι η λογική. Ρίχνουμε στην αγορά 20.000 κενά σπίτια, mm-hmm. τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μένανε κάπου κλειστά και θα ραχνιάζανε. Τώρα θα τα ρίξουμε στην αγορά, άρα θα πέσουν τα ενοίκια. Μπορεί και να λειτουργήσει σε κάποιες περιοχές, μπορεί και όχι.
Ναι.
Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η σκέψη. Όταν λοιπόν θα δούνε πώς πάει το πρόγραμμα και πόσο γρήγορα τρέχει και πάει προς την ολοκλήρωση, εκεί θα ανοίξει πιθανότατα, το είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ότι σε δεύτερη φάση θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα.
Ναι, με τι όρους και προϋποθέσεις τώρα τα ιδιοκατοικούμενα?
Νομίζω ότι θα είναι παρόμοιοι όροι. Προφανώς εκτός από τον τελευταίο όρο που λέει να τον νοικιάσεις.
Ναι, ναι,
ναι, ναι, αφού μένεις εσύ μέσα, δεν θα τον νοικιάσεις. Mm-hmm. Θα συνεχίζεις να μένεις εσύ μέσα. Αλλά τα υπόλοιπα, τα εισοδηματικά, να είναι μέχρι 120 και να είναι παλιό, νομίζω ότι αυτά δεν θα αλλάξουν.
Ναι. Τώρα, να ρωτήσω.
Η επιδότηση. Ναι, ναι, ρώτησε.
Πες το για την επιδότηση, ναι. Είναι σημαντικό.
Η επιδότηση θα είναι από 70 μέχρι 95%. Εδώ τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πάρουν το κάτω όριο. Ναι. Γιατί για να πάρεις το πάνω όριο πρέπει να είσαι σε απομακρυσμένη περιοχή, να είσαι οικογένεια με παιδιά, μάλλον να πρόκειται να το διαθέσεις σε οικογένεια με παιδιά, παίζει ρόλο η ηλικία του ιδιοκτήτη, παίζει ρόλο αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με κάποια προβλήματα αναπηρίας, παίζουν διάφορα για να φτάσεις στο 95.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν κοντά στο 70-75%, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή το να σου καλύψει τα 3 τέταρτα του κόστους δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσύ οπωσδήποτε να έχεις το υπόλοιπο 25-30% ίδια κεφάλαια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό. Βγαίνει περίπου, για να το υπολογίσει κάποιος, βγαίνει περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή η εκτίμηση των 300 ευρώ το τετραγωνικό, σε επίπεδο χρηματοδότηση, Άκη, αφορά αυτό που μόλις είπες, τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, να είσαι απομακρυσμένη περιοχή, να έχεις την ηλικία, να διαθέσεις το σπίτι σε οικογένεια με παιδιά, ή είναι η εκτίμηση, η μέση εκτίμηση αυτού του προγράμματος?
Ναι, αυτή είναι μια μέση εκτίμηση. Οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζουν ότι θα πάρουν χρήματα που αντιστοιχούν στα 300 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή στα 100 τετραγωνικά, τα 300 ευρώ είναι 30.000, νομίζω κάνω σωστά τον πολλαπλασιασμό. Βέβαια, εάν η ανακαίνιση που σκοπεύεις να κάνεις σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κοστίζει ολόκληρη 30.000, προφανώς δεν θα πάρεις 30.000.
Ναι.
Το 30% θα πάρει το 70-75%.
Εντάξει, είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό.
Είναι, είναι. Βεβαίως. Είναι πάνω από 20.000.
Αυτό το ανακαινίζω ενδέχεται να αφορά και εξοχικές κατοικίες ή μόνο την κύρια κατοικία. Καλά, είπαμε για την πρώτη κατηγορία, όχι απλώς και αυτό. Είναι τα κλειστά σπίτια που θα ενοικιαστούν.
Οποιοδήποτε ακίνητο είναι δηλωμένο κενό. Οι εξοχικές κατοικίες έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δηλωμένες κενές.
Μάλιστα.
Είναι άλλο πράγμα δηλώνω ένα ακίνητο ότι είναι κενό και άλλο πράγμα ότι το δηλώνω εξοχική κατοικία. Αν κάποιος έχει ένα σπίτι στο χωριό το οποίο το έχει δηλωμένο κενό, μπορεί να μπει και το σπίτι στο χωριό. Δεν απαγορεύεται.
Ναι.
Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένο κενό, όχι εξοχική κατοικία. Η εξοχική κατοικία, έστω και 2 μήνες το χρόνο, είναι ανοιχτή. Κάποιος μένει μέσα.
Τώρα,
πρέπει να είναι κενό.
Λύσε μου και μια απορίακη. Πώς συνδέεται το νέο ανακαινίζω, γιατί διάβασα πως το νέο ανακαινίζω μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σπίτι μου 2. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
Φαντάζομαι, γιατί και εγώ το διάβασα και προσπαθήσαμε να το δούμε.
Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
Όποιος... Ναι, το θέμα είναι ότι αν κάποιος αγοράσει το σπίτι μου, εκτός αν το πάμε, αλλά τώρα τελειώνει έτσι το σπίτι μου 2.
Φαντάζομαι κάποιος... ότι για αυτούς που έχουν ήδη πάρει δάνειο από το πρόγραμμα σπίτι μου 2, μπορούν κάποιοι εξ αυτών να ενταχθούν και στο ανακαινίζω, αλλά πάλι θεωρώ ότι το σπίτι μου 2 το παίρνουν οι άνθρωποι για να μπουν να κατοικήσουν και όχι για να το νοικιάσουν.
Ναι.
Γι' αυτό έχω απορία.
Αυτό θα είχε νόημα εάν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου κλειστού που θέλει να το πουλήσει, αλλά και πάλι είναι για ενοικίαση.
Ναι, αυτό σου λέω, αυτό δεν το κατάλαβα. Κάτι δεν είναι ευκρινές σε αυτό.
Το μόνο, εκτός αν εννοεί, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι αν εννοεί στη δεύτερη φάση, στο ιδιοκατοικούμενο.
Okay.
Γιατί στο ιδιοκατοικούμενο, όποιος πήρε σπίτι με το σπίτι μου 2 και το πήρε σε μια μέτρια κατάσταση, εννοώ λειτουργικά μέτρια κατάσταση,
ναι.
Μπορεί να κάνει υπομονή.
Α, ναι, προφανώς αφορά τη δεύτερη εκδοχή του δανείου.
Σπίτι μου 3 θα βγει?
Όχι. Όχι, τέλος, τελειώνω με το σπίτι μου 2.
Όχι, λέω, μήπως υπάρχει κάτι στα σκαριά για αργότερα.
Ναι.
Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπήρξε ούτε καν προσπάθεια να στήσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Δεν μπήκε καν στο τραπέζι. Θεώρησαν στο οικονομικό επιτελείο ότι αφού έτρεξε το ένα με καλή επιτυχία, το δύο και αυτό με καλή επιτυχία, στο τρίτο θα πάμε σε ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουμε, και ακολουθούμε λίγο, κοιτάμε λίγο και τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Ας πούμε αυτό το ανακαινίζω που θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες.
Μισό δευτερόλεπτο.
Είναι παρόμοιο με το ανακαινίζω που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και επειδή εκεί έχει λειτουργήσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και κάτι
και
άλλο.
Δηλαδή,
το σπίτι μου το δοκιμάσαμε μία φορά, δύο φορές. Εντάξει, ψιλοπέτυχε, καλά πήγε.
Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλά, για χαρά. Ο Άκης Αθανασόπουλος, οικονομικό ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ. Πάμε γρήγορα στο τίτλος των ειδήσεων.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
That's a rhyme.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, θυμίζω και σε όσες και όσους μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και σε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Νίκο Σκλαβενίτη, να προσθέσω στην ρύθμιση του ήχου, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, να αποτυπώσουμε, αλλά και να φτάσουμε τελικά, αν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για το πώς αποτυπώνεται σήμερα ένα ένα τμήμα του ανταγωνισμού, του πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, αλλά βεβαίως και της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό κλίμα και με βάση την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη στον ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φάση αναμονής σε αυτήν την φάση και αμηχανία των στελεχών του.
Και δείχνει και ένα κλίμα διάλυσης.
Α, βεβαίως. Και αυτό το θεωρώ δεδομένο και το κλίμα διάλυσης, αλλά λέω μετά εδώ που είμαστε. Και όλοι περιμένουν την προσεχή Τρίτη που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσημα το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, γιατί έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το πώς διαμορφώνεται τελικά ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, όλα αυτά και ως απόρρια πώς επηρέασε στο να φτάσουμε ως εδώ, επί της ουσίας η αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα για να μπορέσει να πάρει κεφάλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Να είστε καλά. Σε σένα απευθύνθηκε, ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, για βάλτε μας τώρα τις βασικές παραμέτρους, κύριε Μοσχονά, για να καταλάβουμε πρώτον τι έχει συμβεί, που το έχουμε σχεδόν καταλάβει, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, τι συνθήκες για την επόμενη μέρα διαμορφώνουν.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, θα συνοψίσω ένα-δύο πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα συζητούσαμε για κόμμα Τσίπρα αν είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν είχε πετύχει η Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Τα δύο κόμματα, γιατί δεν θα υπήρχε πεδίο για τον Τσίπρα.
Σωστά,
ναι.
Αν ήθελε να επανέλθει στην πολιτική, θα έπρεπε να επανέλθει με άλλο τρόπο και λαμβάνοντας έντονα υπόψη αυτά τα δύο κόμματα. Mm-hmm. Έχουν αποτύχει δραματικά και οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα, εγώ δεν μιλάω ιδεολογικά, ζήτω Τσίπρας κατ' ο Τσίπρας. Mm-hmm. Οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα παραβλέπουν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εφόσον εσύ απέτυχες, εσύ οργάνωσες την επιστροφή του.
Σωστά. Μήπως όμως δεν επέτρεψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να πετύχει τουλάχιστον το δικό του κόμμα με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή λένε πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε προετοιμάζοντας την επιστροφή του δια της αποτυχίας των επομένων.
Κύριε Τάκη, είναι μια ευλογή ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με κάποια ασφάλεια είναι το εξής. Ακόμα και αν ο Τσίπρας συνέβαλε την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας αυτόνομος, αυτοδύναμος, συλλογικός οργανισμός.
Σωστά.
Θα μπορούσε ο ίδιος να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτή την αποτυχία. Δεν το προστάτευσε. Ναι. Έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να ετηθούν. Να σας θυμίσω την εκλογή Κασελάκη.
Ναι, έχετε δίκιο.
Έχει μια ευθύνη ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Κασελάκης, κυρίως για αυτό το λόγο, όχι γιατί σεβάστηκε, είχε πει εξ αρχής ότι σεβαστεί τους κανόνες και ο κανόνας ο προσωπικός του ήταν ότι δεν θα παρέμβει στη διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων. Αλλά ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιούσε συνέχεια το όνομα Τσίπρας, ως εμφανιζόταν ως φυσική συνέχεια του. Εκεί ίσως θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ο τρόπος που άσκησε την ηγεσία ο Κασελάκης, οι αντιθέσεις που συνέβησαν και η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, mm-hmm. ο τρόπος που εκπαραθυρώθηκε ο Κασελάκης, το συνέδριο, το οποίο ήταν ένα δράμα. Όλα αυτά απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά, και επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική, γιατί όταν συμβεί δεν αποκαθίσταται εύκολα, mm-hmm. απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και ηθικά.
Ναι.
Αυτό είναι ένα στοιχείο, γιατί υποτίθεται και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Μοσχονά, το θέμα το ηθικό, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα θέμα, είναι μία από τις σημαίες της αριστεράς. Έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία ότι στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει πολιτικά, δεν διαμόρφωσε ένα αφήγημα για να ξανα... όχι να συστηθεί ξανά, να συνεχίσει μια πορεία.
Κυρία Μπαλτατζή, εδώ και ένα χρόνο και πλέον υπάρχει στη δημόσια συζήτηση υπόθεση ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα το ξέρουμε, είναι βέβαιο, έτσι, αλλά υπάρχει, πλανάται αυτή η ιδέα.
Ναι.
Αυτό εκ των πραγμάτων πάγωσε τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σωστό αυτό, κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Το αντίθετο ακριβώς έπρεπε να γίνει. Και ακόμα όχι σε μια κατεύθυνση αναγκαστικά εχθρική προς τον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας είναι ο κοινός ηγέτης αυτού του ευρύτερου σιριζέικου χώρου, στη μεγάλη του εκδοχή του 35%, υπήρξε τουλάχιστον, έτσι. Αλλά δεν προσπάθησαν να συγκρουνώ, όπως σωστά είπατε, δεν είχαν αφήγημα.
Έτσι.
Ναι. Δεν έφτιαξαν ένα καινούριο πρόγραμμα. Και μπήκαν πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία, θα την έλεγα, εκφυλιστική.
Απολύτως εκφυλιστική.
Μην χρησιμοποιούμε, ξέρετε, ενδιάμεσες λέξεις. Ας πούμε τις σωστές λέξεις. Σήμερα είναι ο απόλυτος εκφυλισμός. Εγώ βλέπω το Χ, το Ψ, το μέγα στέλεχος τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται για οποιοδήποτε θέμα. Και η αυθόρμητη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την ψιθυρίζει, εσύ σε ποιο κόμμα ανήκεις?
Ναι, βέβαια, ναι. Σωστά.
Αυτό, ξέρετε, είναι δραματικό.
Σωστά.
Για να.
Ναι.
Προσπάθησαν τον χώρο τους. Η νέα αριστερά πέτυχε πολιτικά. Δεν απαξιώθηκε ηθικά.
Ηθικά όχι. Ναι.
Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το ότι τα στελέχη της νέας αριστεράς, μερικά από τα οποία ήταν από τα καλύτερα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα νέο σχήμα, να προβάλλουν ένα νέο αφήγημα. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, ξέρω και από δεξιούς βουλευτές, έχοντας μιλήσει με βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, μου έχουν πει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι μια από τις καλύτερες στο Κοινοβούλιο. Ότι είναι η καλύτερη. Είναι και μικρή, τηρουμένων των αναλογιών μεγέθους.
Βλέποντας όμως, κύριε καθηγητά, τώρα το πώς οδεύει και η Νέα Αριστερά στη διάλυσή της. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι την Παρασκευή 5-6 βουλευτές θα φύγουν για να κινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν. Δεν υπάρχει και εδώ. Αυτή η εικόνα, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα, πλήττει ηθικά και τη Νέα Αριστερά.
Βεβαίως.
Και το ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε σε αυτό και το ότι υπάρχει και μια. Ότι φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ηθικά είναι ήδη απαξιωμένος. Ναι. Λέω τώρα αν αυτή η απαξίωση πια πλήττει και τη Νέα Αριστερά.
Κύριε Τάκη, όταν κάποιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, είτε ανήκουν στη Νέα Αριστερά, είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να μην παραμένουν σε ένα κόμμα που θα εγκαταλείψουν. Αυτό λέει η ηθική.
Σωστό.
Ναι.
Και αν θέλετε να σας μιλήσω ως πολιτικός επιστήμονας, κόμματα τράζιτ δεν υπάρχουν.
Σωστά.
Όταν υπάρχουν, φταίνε τα ίδια. Αυτό έχει συμβεί 100% με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συμβεί λιγότερο με την Νέα Αριστερά. Πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία σταθερά, η νέα πλειοψηφία αυτή τη στιγμή θα έλεγα, σταθερά είναι ότι δεν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το κρίνω, είναι αυτή η άποψή τους. Ναι. Απλώς αυτό που σας έλεγα.
Ναι.
Σημασία να κατανοήσουμε την αποτυχία της Νέας Αριστεράς. Τα καλύτερα στελέχη δεν κατάφεραν να σε ευνοϊκές συνθήκες για αυτούς.
Ναι.
Γινόταν χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα αφήγημα και να δείξουν ένα δυναμισμό. Σας έλεγα το παράδειγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι για να σας πω ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά εάν είσαι αρχηγός αυτού του κόμματος, αν είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, αν δεξιοί ακόμα βουλευτές λένε ότι είναι πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα, θα βγεις και θα πεις δημόσια: έχουμε την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ας μην είναι αλήθεια.
Ναι.
Επικοινωνία είναι η πολιτική, σε ένα βαθμό. Όχι σε μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό.
Από την άλλη, όμως, κύριε καθηγητά, αυτά τα καλύτερα στελέχη που λέτε και που πράγματι ήταν και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φρόντισε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και μέσω της Ιθάκης να τα απαξιώσει. Δηλαδή, αν δει κανείς πώς αναφέρεται στην κυρία Αξιόγλου, η οποία τώρα φεύγει και θα πάει ξανά στο κόμμα Τσίπρα, στον κύριο Τζανακόπουλο, στον κύριο Τσακαλώτο κλπ. Δεν τους απαξίωσα.
Κύριε Τάκη, αυτό που σας είπα για την κοινοβουλευτική ομάδα προηγείται πολύ της έκδοσης της Ιθάκης.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Είναι σωστό.
Έτσι. Νομίζω πως ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν απαξιώσει ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον κύριο Χαρίτση, ούτε την κυρία Αξιόγλου. Το να κάνεις κριτική δεν είναι απαξίωση. Απαξίωση είναι κάτι πιο βαρύ.
Σωστά.
Τους έκανε κριτική.
Να σας ρωτήσω κάτι. Για να έρθουμε, γιατί περνάει και ο χρόνος, για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί όπως είπαμε είμαστε εν αναμονή αυτού του πολιτικού σχήματος, του εγχειρήματος μάλλον, που θα μας ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα τι έχουμε καταλάβει από τον κύριο Τσίπρα και άρα τι μπορεί να περιμένουμε? Θέλω να πω, θα γυρίσω περίπου 1,5 χρόνο πίσω, το Σεπτέμβριο, με την ομιλία του, μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα στίγμα που όλοι κοιταζόμασταν, γιατί ήταν ένα στίγμα ενός κεντρώου χώρου. Πέρασε ο καιρός, φτάσαμε στο Παλά, στην παρουσίαση του βιβλίου του, με μια εντελώς άλλη αντίληψη πολιτική, έως και ακτιβίστικη θα μπορούσε να πει κανείς, και το νεομανιφέστο του νέου κόμματος, που το οποίο παρουσιάστηκε, δεν έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον. Δεν έχει κάτι αιχμηρό, δεν έχει μια πολιτική πρόταση. Αυτό θα το περιμένουμε με την ανακοίνωση.
Δεν γνωρίζω τι θα κάνει με την ανακοίνωση. Θεωρώ όμως ότι το όποιο πρόγραμμα, να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, κυρία Μπαλτατζή, αιχμηρό, θα βγει αργότερα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι καλύτερο. Εγώ αυτό θα συμβούλευα ή αυτό θα έκανα αν έκανα εγώ ο ίδιος κόμμα, έτσι.
Ναι.
Βγαίνει λίγο πριν τις εκλογές, ακριβώς για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Παρά τα αυτό όμως έχετε δίκιο. Το μανιφέστο είναι ένα σύνολο ενδιαφερουσών και ίσως καλών προτάσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν κοστολόγηση, δεν έχουν μεταβάσεις, δεν φαίνεται πώς θα υλοποιηθούν.
Mm-hmm.
Όμως υπάρχουν εκεί και αποτελούν μια βάση. Αυτή η βάση οδηγεί σε αυτό που είπατε. Mm-hmm. Το μανιφέστο είναι τοποθετημένο στα αριστερά.
Yeah. Ναι, γιατί κάνει αναφορά στην σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την πολιτική οικολογία, άρα μας δίνει, για να είμαστε δίκαιοι, μας δίνει ένα στίγμα ότι θα είναι ένα κόμμα.
Τι συμβολή έχει υποτιμηθεί,
mm-hmm.
σημαντική, γιατί δίνει το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.
Μάλιστα.
Το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος είναι ένα στίγμα πολυσυλλεκτικό, αλλά αριστερά πολυσυλλεκτικό. Απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις στα αριστερά του κέντρου. Σε σχέση με τις αρχικές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια σαφέστατη διαφοροποίηση. Τη θεωρώ σωστή πολιτική αυτή για το κόμμα Τσίπρα, έτσι.
Ναι.
Ακριβώς γιατί εκεί υπάρχει κρίση. Γι' αυτό mm-hmm. αναφερόμασταν τόση ώρα στα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Υπάρχει το μεγάλο κενό εκπροσώπησης. Κανείς πρέπει να καλύψει αυτό το κενό εκπροσώπησης, ιδιαίτερα αν προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Συνεπώς το μανιφέστο λειτουργεί θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το κόμμα Τσίπρα είτε επιτύχει,
ναι,
είτε αποτύχει, mm-hmm. θα λειτουργεί σαν καταλύτης.
Μάλιστα.
Αν επιτύχει, θα έχουμε μια ανασύνδεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Αν αποτύχει,
mm-hmm.
τότε το ΠΑΣΟΚ θα
είναι... Εδώ ερχόμαστε τώρα, ναι.
...δομικά, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές... Mm-hmm. αποκτήσει μια νέα εμπιστοσύνη, η κοινωνία, το εκλογικό σώμα θα πει ότι υπάρχει νέα δημοκρατία που είναι μπροστά. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος, αν δεν έχουμε καμία μεγάλη έκπληξη από κόμμα Καρίστιανου που δεν νομίζω, έτσι, mm-hmm. ο μόνος πραγματικός αντίπαλος απέναντι στη νέα δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, γιατί έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή,
mm-hmm.
υπάρχει ένας κόσμος που θα ψηφίσει καλή αντιπολίτευση ή ισχυρή αντιπολίτευση για να είναι ισορροπημένο το πολιτικό παιχνίδι. Άρα, εάν πετύχει ο Τσίπρας, έχουμε ανασύνθεση.
Mm-hmm.
Τσίπρα, αν αποτύχει, έχουμε ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Να λάβετε υπόψη ότι όποια από τα δύο κόμματα είναι μπροστά,
ναι,
όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, το πλέον έκτημά του θα ενισχυθεί λόγω του εκλογικού νόμου.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο 15 πολύ εύκολα θα πάει στο 18 λίγο πριν τις εκλογές.
Σωστά.
Επισημαίνετε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον σας άρθρο και κάτι που το βρήκα ενδιαφέρον. Να, οι πολιτικοί επιστήμονες πώς μας βοηθάνε. Ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο μεγάλους ηττημένους γράφεται πως είναι σπάνιος ακόμα και στην σημερινή εποχή της, που υπάρχει μια αστάθεια των κομματικών συστημάτων.
Νομίζω,
και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και εννοούμε τον ανταγωνισμό βεβαίως για τη δεύτερη θέση.
Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας, για το θετικό σχόλιο σας. Κοιτάξτε, νομίζω έχει υποτιμηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύγκρουση για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Και του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ.
Αυτό είναι το προφανές.
Αυτό. Γι' αυτό είπα για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Αυτά κόμματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάποτε δύο κοινά χαρακτηριστικά. Κάποτε ήταν κυρίαρχα. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Το Πασόκ έπεσε από πολύ, πολύ ψηλά. Ήταν στη δεκαετία του 2000-2009, σας μιλάω με δεδομένα, ήταν το ισχυρότερο κόμμα εκλογικά σε όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική οικογένεια.
Μάλιστα.
Σε όλη.
Ναι, ναι.
Το ισχυρό κόμμα, το ισχυρότερο σοσιαλιστικό παύλα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος Τσίπρα, να το πω τώρα, όπως διαμορφώνει το νέο κόμμα, επίσης έχουν πέσει από πολύ ψηλά. Τώρα προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα. Όταν έχεις πέσει από τόσο ψηλά, mm-hmm. όταν είσαι τόσο ψηλά, όταν έχεις υποστεί δηλαδή μια βαριά ήττα, mm-hmm. παίρνεις εντός σου ένα βαρύ τραύμα. Αυτή η ήττα και αυτό το τραύμα δεν γίνεται τυχαία. Σε απέρριψε ο κόσμος.
Ναι.
Η απόρριψη δεν είναι βραχίας διάρκεια συνήθως. Ιδάλλως το Πασόκ δεν θα ήταν στο 11-18 στις εκλογές του 23, θα ήταν πολύ πιο ψηλά στο 13-14.
Άρα λέτε ότι αυτές οι απορρίψεις είναι που δεν αφήνουν το Πασόκ να δείξει βελτίωση στα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι τόσο όπως το χρεώνουν στο ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική η ηγεσία του Πασόκ.
Η ηγεσία παίζει σημαντικότατο ρόλο σε όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα στα κόμματα που αναζητούν εξουσία και ιδιαίτερα mm-hmm. σήμερα. Όμως και τα δύο κόμματα αυτά, ό,τι και αν κάνουν, εκτός και αν έχουν ένα σούπερ χαρισματικό ηγέτη. Εγώ δεν το γνωρίζω, νομίζω ούτε κι εσείς, έτσι. Τα κόμματα αυτά αναμετρώνται και με τον εαυτό τους. Πρέπει δηλαδή, με το παρελθόν τους να είμαι πιο ακριβής, πρέπει δηλαδή να κάνουν το κάτι παραπάνω σε σχέση με ένα μέσο καινούριο κόμμα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καταφέρουν να ξανααποκτήσουν λάμψη στο εσωτερικό, λάμψη και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του εκλογικού σώματος.
Άρα πέρα από την πολιτική πρόταση, το λέτε κιόλας, και εκτός βεβαίως από τις χαρισματικές ηγεσίες, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε στερεοτυπικά, το αναφέρουμε, η ανανέωση των στελεχών. Το Πασόκ το έχει επιχειρήσει αυτό.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
Όχι.
Το έχει
ενδιαφέρον έχει, πείτε το.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι η προγραμματική ανανέωση, η ανανέωση αφηγήματος, η πραγματική αυτοκριτική, η πεποίθηση, το να δώσεις την πεποίθηση στον κόσμο ότι εμείς που αποτύχαμε, γι' αυτό βουλιάξαμε κάποια στιγμή, mm-hmm, καταρρέψαμε, mm-hmm. Έχουμε αλλάξει. Αυτό αφορά και το νέο κόμμα Τσίπρα και αφορά και το Πασόκ. Οι και ταυτίσεις και για τα δύο κόμματα παραμένουν ισχυρές. Για το Τσίπρα τις ξέρουμε γιατί τις καταγράφονται, για το Πασόκ δεν καταγράφονται, αλλά αυτό είναι αδυναμία των δημοσκοπήσεων λόγω των στερεοτυπικών ερωτηματολογίων. Η πρώτη διάσταση λοιπόν είναι προγραμματική ιδεολογική ανανέωση, ανανέωση αφηγήματος, ανανέωση λέξεων.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε τις λέξεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Η δεύτερη διάσταση που αναφέρεται, κυρία Μπαλτατζή, είναι τα πρόσωπα. Το Πασόκ έκανε πράγματι ανανέωση στα πρόσωπα. Δεν κατάφερε όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βγάλει ισχυρές προσωπικότητες, ξεχωριστές, οι οποίες θα έδιναν την εικόνα ότι το πολιτικό του προσωπικό έχει αλλάξει ριζικά.
Μάλιστα.
Έσω μια ερώτηση στον εαυτό μου. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών του Πασόκ, διεκδική εξουσία και κυβέρνηση.
Ναι.
Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός εξωτερικών ή άμυνας. Ναι. Μια φάση που ξέρετε
αυτό
γίνεται,
που μέχρι τώρα ξέραμε ως σκιώδη κυβέρνηση κάθε φορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Μοσχονάς επί της ουσίας είναι και η αχίλιος πτέρνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Ναι, μόνο που η κυβέρνηση έχει φθαρεί, κύριε Τάκη.
Σωστό, μετά από 7 χρόνια, λογικό.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Μετά 7 χρόνια κάθε κυβέρνηση, όποια και να ήταν, άρα και αυτή θα έχει φθαρεί.
Ακριβώς.
Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν όμως και γεγονότα και εξελίξεις που δεν έχουν σχέση με τα
Σωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις. Πώς το λένε, τις
υποκλοπές. Έχετε δίκιο.
Έτσι, είναι δηλαδή τις.
Μα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο γεγονότα που αναφέρετε, ενδεχομένως θα μιλούσαμε για μια άνετη τρίτη κυβερνητική θητεία.
Βγήκε ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ως πολιτικός επιστήμονας και έχοντας διαβάσει πολύ, δεν είμαι ειδικός στη Νέα Δημοκρατία, είμαι περισσότερο ειδικός στην Ευρωπαϊκή Κέντρο Αριστερά-Αριστερά και στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε πάντα ένας παλαιοκομματισμός. Βγήκε έντονα ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαχείριση του θέματος των τεμπών, με τη διαχείριση του θέματος ανεξάρτητων αρχών. Η οποία την έθιξε σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν. Εγώ δεν κοιτάω γενικά τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν μου λένε πάρα πολλά πράγματα, μου λένε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Με εκπλήσουν δύο θέματα στις δημοσκοπήσεις και αυτά κρατάω. Ούτε την πρόθεση για το κόμμα Ψήφα, για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού προσέχω πολύ, γιατί είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Για το Τσίπρα και λιγότερο, αλλά είναι νωρίς. Δύο γεγονότα έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα, η πλειοψηφία του πληθυσμού αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι στην Ελλάδα είναι κεντρικό θέμα το κράτος δικαίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι καινούριο σε μεγάλο βαθμό και οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία πάνω από 60% που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν εκφράζεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Όταν εκφράζεται είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν αναιρεί τις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πρόσθετα και το εξής, κύριε Τάκη. Εάν πάμε σε εκλογές σε αυτό το τόσο φορτουνιασμένο διεθνές κλίμα,
ναι,
έχουμε και πρόβλημα με την Τουρκία, θα έχουμε μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι το γνωστό που λένε πάρα πολύ και δεν μου αρέσει καθόλου ράλι γύρω από τη σημαία και όλα αυτά.
Ναι.
Παραπάνω. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, αν δούμε την αξιολόγηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 μέχρι σήμερα ήταν αφενός η ψηφιοποίηση του κράτους και λοιπά, τα γνωρίζετε αυτά, ήταν όμως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.
Μάλιστα. Σωστά.
Και εκεί έχει ένα πλεονέκτημα πολύ δε περισσότερο που θα αναλάβει η Ελλάδα την
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κτήτα,
γιατί έχουμε
μισή ένα λεπτό. Κλείνουμε. Αν μπορείτε μονολεκτικά, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν πάει καλά, δηλαδή δεν γίνει δεύτερο κόμμα όπως είπατε και αποτύχει, θεωρείτε ότι πολιτικά έχει τελειώσει, γιατί είναι νέος, γι' αυτό το ρωτώ, ή έχει και άλλη ευκαιρία?
Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σε αυτό. Το πρώτο ενδεχόμενο, τα δύο κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, να είναι πολύ κοντά. Μπορεί να είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτο το κόμμα Τσίπρα. Αν είναι πολύ κοντά, ας πούμε 15-13, ο κύριος Τσίπρας διατηρεί όλες τις δυνατότητες για το μέλλον. Εάν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ άσχημα, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα γι' αυτόν.
Μάλιστα.
Και θα γίνουν πολύ δύσκολα γι' αυτόν, γιατί με κάποια έννοια, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ηγετών μερικές φορές, παίρνει όλα τα ρίσκα του.
Σωστά.
Μάλιστα.
Ναι, βάζει όλα τα
λεφτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής κριτικής πολιτικής. Ναι, είναι πάντα η συζήτηση μαζί του έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Τα υπόλοιπα αύριο. Άντε, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
Καλό μεσημέρι.
Για χαρά.